Mirëdita, zonja dhe zotrin, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prage Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veqojmë. Nga janari, deri më tani në Kosovë janë shuar mbi 2200 biznese. Rusia dhe Kina kundështojnë anë pushimin në Aleppo, këshilli I sigurimit përfshihet në debatet e ashpra. Gjatë emisionit mësoni edhe nëse Polonia do ekstradoj për në SBA regjisorin Roman Polanski. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
FBI dhe policia Los Angelesit kanë shtuar masat e sigurisë në stacionin e metros Universal City pasi e kanë marrë një kërcënim përmes telefonit nga një person I huaj.
There is the imminent threat that it was to take.
Kemi marrë një kërcënim të pashmangshëm që diçka do të ndodhë me 6 dhjetor. Ne po verifikojmë besueshmërinë e këtij kërcënimi. Ne po hetojmë dhe po koordinohemi me partnerët lokal në Los Angeles dhe me partnerët tanë ndërkombëtar që na kanë dhënë informacionet e para. Ka thënë një nga ndihmës drejtore të FBI-s Deidre Fike. Zona ku ndodhet ky stacion metroje rregullisht ka shumë turist, ndërsa afër gjenden edhe Universal Studios të Hollywoodit. Presidenti I Iranit Hasan Rouhani gjatë një fjalimi të sotëm ka thënë se Teherani nuk do lejoj presidentin e zgjedhur Amerikan Donald Trump të shqyej marveshin bërthamore që është arritur në mes të Republikës Islamike dhe fuqive botrore. Marveshja ka quar drejt lehtësimit të sankcioneve nda Iranit në këmbim të kufizimit të programit bërthamor të këti shteti. Trump gjatë fushatës kishtë thënë se do shqyën të marveshin sepse prej saj përfiton vetëm Irani, por pas se fitoj zgjedje, Trump ka thënë se do të ishte e vështirë të shkatron të një marveshje të përfshirë në një rezolutë të OKB-s. Gjykata Supreme Polonise ka miratuar vendimin e një gjykate të qarkut se regjisori, fituesi çmimit Oscar Roman Polanski, nuk mund të ekstradohet për në SBA, shkruan Reuters. Polanski është I dënuar në SBA për pedofili në një rast të vitit 1977. Një gjykat qarku në qytetin Polak Krakove ka hedhur poshtë kërkesën për ekstradim të torin e kaluar, nërsa prokurori I përgjithshëm kishte kërkuar anulimin e këtij vendimi. Gjykata Supreme e refuzon kërkesën për anulim, ka thënë gjykatësi Mikael Laskovski, duke shtuar se kërkesa vlerësohet e pa bazë. Modeli amerikane Gigi Hadid është shpallur modelja më mirë e vitit gjatë ndarjes së çmimeve të modës për vitin 2016 në Londër, shkruan Reuters. 21 vjeçaria Hadid e ka mundur motrën e saj të vogël Bella dhe modele të tjera Kendall Jenner, Advoa Aboa dhe Linnaeus Montero në kategorinë e modeles më të mirë. Alexander McQueen është shpallur marka më e mirë britanike, ndërsa Gucci e ka marrë çmimin për lider biznesi ndërkombëtar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me kronika nga Prishtina. Votimet e mbajtura në Drenas të dielën kanë nxjerrë në panumrin e vogël të personave me të drejtë vote që marrin pjesë në zgjedhje. Analistët thonë se arsyet pse qytetarët nuk duan të dalin në zgjedhje janë kryesisht mosrealizimi I premtimeve nga politikanët. Arton Konushevci sjell materialin e vim nga Prishtina.
Premtimet e papërmbushura, mungesa e ofertës politike si dhe niveli I lartë I korrupsionit në Kosovë besohet se po shkaktojnë si pasojë dalje gjithnjë më të ulët të votuesve në zgjedhje. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve bëri të ditur se në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Drenasit, për dallim nga zgjedhjet e kaluara, përqindja e daljes së qytetarëve ka qenë më e ulët. Analisti Driton Selmanaj konsideron se ka një rënje të trendit për pjesëmarrjen në zgjedhje, por sipas tij, edhe lista e votuesve nuk është reale pasi ato nuk janë përditësuar.
Ashtë të vërtet që ka një trend të paknetësistë njerëz në klasën politike në mungesë së alternativave për të përfaqësuar ta, dhe kanë zhvilluar testin ose kemi pa gjithë një fenomen të ri në Drenas, që pa neve ka qenë pothuajse rast I parë, ku ka pasur një numër të madh të votave të dëmtuar.
Mënyra se si kanë udhëhequr partitë politike me vendin, thot Selmanaj, ka ndikuar dhe mund të ndikojë edhe në të ardhmen që qytetarët të mos kenë interesimin e duhur për të dalë në zgjedhje.
Mënyra se si kanë udhëhequr me vendin, mënyra se si kanë demolu, e them, pushtetin, mënyra se si kanë abuzuar me para publike, mënyra se si kanë mbyty shpresën e njerëzve. Ata do ta shohin këtë si element më shqetësues për të rishikuar pozicionin e vet, edhe programor, edhe ndërmjet politik, për tematikat ose për hallet e njerëzve që të Kosovë.
Si pas ti tani është koha e përshtatshme që në skenë të dalin edhe partitë të tjera politike me ide dhe vizionin ndryshe nga partitë politike që janë aktualisht në Kosovë, kurse analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk mund të konsiderohet si një vend në krizë kur flitet për daljen e ulët në zgjedhje.
Po në përgjithësi edhe krahasuar me vendet e rajonit, po nëse kemi parasysh gjithmonë paraqitjen e listës së votuesve, nuk është se Kosova qëndron më keq se sa trendet ndërkombëtare për në vende tjera të pjesëmarrës së votuarve në zgjedhje.
Edhe qytetarët thonë se janë lodhur nga premtimet boshe të partive politike. Nuhem Uliqi nga fshati Mazgit, komuna e Obiliqit, thotë se nuk ka besim në asnjë parti politike në Kosovë, andaj edhe nuk shë ndonjë kandidat as subjekt për të cilin do të votonte.
Unë për djalë mos votoj. I ka hu prani, hu besimi, hu nera. E që fa shtetë jo kërë? Por ko me votua? Ko njëri që s'ko bëk me hongër? Ko njëri që s'ko kuflat, s'ko për dimën? E këta tri rruga, katër rruga i morin në mujt e natë 150 me e nalë, po kares.
Ndërkaq Mehmet Berisha nga komuna e Fushë-Kosovës thotë se do të votojë vetëm nëse vjen një gjeneratë e re politikanëve.
Vallai, a di ku i kisha vetu? Kur zhduken si ta krejtë, 25 vjet e tani, e të puhësh me kohë. Se krejtë qenë kërmët. Mi madhe i vogël veç për vetë që vim me hongën. Shko ku zi pitë.
Në zgjedhjet e jashtëzakonshme në Drenas pjesëmarrja e votuesve sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte 40.7%. Në zgjedhjet e fundit lokale dalja ishte 46.31%, kurse në zgjedhjet e përgjithshme dolën 42.63% e votuesve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronik tjetër nga Kosova, ku trendi i shuarjes së bizneseve ka vazhduar edhe gjatë vitit 2016. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se konkurenca jo e drejtë dhe niveli i lartë i korrupsionit ka bërë që në Kosovë të shuhen mbi 2200 biznese, kryesisht biznese të reja dhe të vogla. Kolegja Nadia Ameti sjell kronikën në këtë temë nga Prishtina.
Trendi i shuarjes së bizneseve në Kosovë viteve të fundit po shënon rritje. Sipas të dhënave zyrtare, nga janari këtij viti deri më tani janë mbyllur mbi 2200 biznese, përderisa në vitin 2015 ishin rreth 2200 biznese të shuara, kurse në vitin 2014 sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që janë mbyllur mbi 1600 biznese. Ekspertët e çështjeve ekonomike shprehin shqetësimin se pikërisht politikat jo favorizuese, ekonomia jo ligjore, korrupsioni dhe kamatat e larta të kredive po ndikojnë në mbylljen e bizneseve. Mbyllja e tyre nënvizojnë ekspertët sjell si pasoj edhe në shuarjen e vendeve të punës. Drejtori ekzekutiv në Odin Ekonomike Amerikane në Prishtinë Arjan Zeka tha për Radio Evropa e Lirë se bizneset që në mënyrë vullnetare shuhen vlerëson bizneset e reja dhe të vogla, të cilat nuk mund të rezistojnë konkurrencës së madhe që ekziston në tregun e Kosovës. Tutje Zeka përmend se në këtë kuadër ndikojnë edhe procedurat burokratike që aplikohen në Kosovë.
Ditur edhe matësin tregut kosovarën përgjithsia dhe pamundësinë e bizneseve tona që dalin edhe shtrinë veprimtaritë e tyre ose të ofrojnë shërbimet ose të eksportojnë produktet e tyre jashtë vendit në një situatë tillë atëherë është ndoshta edhe e pritshme që një pjesë e madhe e bizneseve mos arrijnë të vazhdojnë ose të mbijetojnë në një konkurrencë të tillë.
Në anën tjetër profesori i ekonomisë Muhammed Sadiku thotë se arsyet e shuarjes se duhet të jenë ekonomike dhe jo politike. Sipas tij bizneset dhatë të cilat janë të lidhura me politikën dhe kanë kapital të madh në qarkullim, në një farë mënyre i largojnë nga tregu bizneset e vogla.
Po, politika mund ndikoj sepse kryot në mjetis politik jo i favorshëm për të treguar suksesin e duha këto kompani. Pengesë madhë si pash është korupcioni, pengesë madhë është tenderomania dhe gjithashtu edhe klientelizmi i cili është prezent në ekonominë e Kosovë.
Arjan Zeka ndërka që thotë se asociacionet e bizneseve kanë kërkuar nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, që të bëjë një analizë për arsyet pse po ndodhin shuarjet, si dhe të publikohet struktura bizneseve të shuara.
Kjo do të ndihmonte jo vetëm ata, por do të ndihmonte pastaj edhe ndërmarrësit potencial në valën tonë dhe investitorët e huaj, secila është struktura e bizneseve që ata mbyllen, ai biznes që ata janë në pranësi të ndërmarrësve të rinë në moshë, është ai biznes që ata janë në pranësi të ndërmarrësve femra, edhe duke ditur se këta dy fonde kanë edhe ashtu çështje më të vështirësuara në financat.
Por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se shuarja vullnetare nuk kërkon ndonjë arsye të veçantë dhe se kjo është një dukuri që sipas tyre ndodh në të gjitha shtetet e zhvilluara. Sidoqoftë, përveç rritjes së numrit të mbylljes së veprimtarive të bizneseve, rritje ka shënuar edhe regjistrimi i bizneseve të reja. Gjatë këtij viti në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë regjistruar rreth 10.000 biznese të reja, mbi 9.500 që janë regjistruar vitin e kaluar, kurse mbi 8.000 ishte numri i bizneseve që janë regjistruar vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ndëruar dëgjues, minutat e fundit të këtij emisioni ndajmë për një kronik të veçantë nga bota. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s janë mbajtur të ashpra disa diskutime ku sidomos anëtarët e përhershëm kanë shkëmbyer akuza ndaj njëri tjetrit për situatën në Siri. Debatet kanë pasuar për dhurimin e vetos nga Rusia dhe Kina ndaj rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Rezolutë kjo e nxitur nga fuqitë perëndimore dhe që bën thirrje për armpushim shtatditor në qytetin sirian Aleppo. Materiali në vim sjell detajet. Rusia ka thënë se rezoluta do lejonte forcat rebele të rigrupohen dhe ajo duhet të shtyhet për të pritur bisedimet në mes të Washingtonit dhe Moskës të paraparë për këtë javë. Këto pauza janë përdorur nga luftetare që të shtojnë municionin e tyre dhe të fuqizojnë pozitat e tyre dhe kjo vetëm sa do e përkeqësonte vuajtjen e civilve, ka thënë ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov para votimit ka thënë se Moska do të filloj bisedime me Washingtonin gjatë kësa jave për tërheqin e forcave opozitare nga Aleppo pas sukseseve të mëdha në betejë të forcave qeveritare siriane në territoret e kontroluara më parë nga rebelët. Përpjekjet e grupeve militante që refuzojnë të largojnë nga Aleppo lindore do trajtohen si veprime terrorizmi. Nëse militantët refuzojnë të largojnë nga Aleppo lindore dhe vazhdojnë të rezistojnë, ne do i trajtojmë ata si terrorist dhe ekstremist, ndërsa ushtria ruse do përkra përpjekjet e forcave qeveritare siriane kundër këtyre grupeve të armatosura, ka thënë Lavrov gjatë një konference në Moskë. Ai ka shtuar se rruga konkrete dhe koha për tërheqjen e të gjithë luftëtarëve nga Aleppo lindore do të bëhet me pajtim, por zyrtarët amerikan kanë thënë se marrëveshja për tërheqje nuk është afër. Forcat rebele kanë hedhur po gjithashtu thirrje që ata të largohen. Kjo është një alibi e sajuar, i ka thënë Këshillit zëvendës ambasadorja Shëbas në OKB, Michel Sison. Ajo ka thënë se vetoja kundër rezolutës për armpushim është dënim me vdekje për burra, gra dhe fëmijë të pafajshëm në Aleppo. OKB ka thënë se mbi 200.000 civil mund të jenë të izoluar në zonat e kontroluara nga rebelët në Aleppo, zona këto që po përballen me mungesë ushqimi dhe ndihmash në përgjithësi. Ambasadori britanik në OKB, Matthew Rycroft, ka shprehur befasinë e tij që Kina i është bashkuar Rusisë në kundërshtimin e rezolutës, e cila do të lejonte qasjen e ndihma humanitare. Rycroft ka thënë se Rusia dhe Kina kanë bllokuar masat për shkak të besimit afatgjatë dhe të gabuar në një tiran që ka vrar gati 500.000 njerëz të popullit të tij. Ambasadori kinez në OKB, Li Jie, ka thënë se votimi në draft tekstin e rezolutës duhej të shtyhej për të lejuar më shumë negociata për arritjen e kompromisit në Këshill. Ai e ka akuzuar Rycroft për helmimin e atmosferës dhe abuzimin e forumit me deklarimet e tij. Nëse do të miratohej rezoluta, ajo do të ishte një shenjë vogël e shpresës që do të lejonte OKB-n të shpëtonte jetë, ka thënë ambasadori francez në OKB, François Delattre. Ai ka akuzuar Rusinë se ka vendosur ta marrë Aleppon pavarësisht çmimit në njerëz. Dhe para se të ndami, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Nga janari deri më tani në Kosovë janë shuar mbi 2200 biznese. Si që dëgjuam në fund, Rusia dhe Kina kundështojnë armpushimin në Aleppo, Këshilli i Sigurimit është i përfshirë në debatet të ashpra. Gjykata Supreme në Poloni ka vendosur të mos e ekstradojnë në SBA Roman Polanskin. Me titujt kryesor po japim fund emisionit të mesditës të radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.